Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Din când în când, când mai iau câte un ziar, rubrica lui Ann Landers mă atrage atenția. Nu știu de ce, dar așa se întâmplă. Recent am citit în rubrica ei acest lucru. Dragă Ann Landers, câinele nostru, Cocker Spaniol, Rex, a murit ieri. Avea 15 ani și toată lumea l-adora. Peste tot sunt amintiri ale acelui drag animal de companie, un castron de mâncare, o păpușă de cârpe și mingea pe care îi plăcea să o urmărească. Fiul nostru, Terry, în vârstă de 9 ani, a întrebat, Rex este în cer? Îl voi vedea după ce mor. L-am întrebat pe preotul nostru cum să răspund. Mi-a spus să-i spun că nu, pentru că animalele nu merg în cer. Cred că acesta este un răspuns insensibil pentru un copil de 9 ani. Îmi puteți da unul mai bun. Semnat San Juan. Dragă San Juan, am verificat la mai multe autorități, iar cel mai bun răspuns a venit de la Andrew McKenna, care nu este teolog, ci vicepreședintele Consiliului de Administrație al Universității Notre Dame. Iar el mi-a răspuns, spune-i băiatului că cerul este orice vrei tu să fie. Asigură-l că îi va vedea pe toți cei pe care vrea să-i vadă în cer, inclusiv animalele de companie. Am încheiat citatul. Cerul este orice vrei tu să fie și poți vedea acolo pe oricine vrei, inclusiv pe animalele tale de companie. Vă spun sigur că omul acela nu este teolog. Cerul nu este orice vrei tu să fie. Cerul este exact ceea ce l-a făcut Dumnezeu să fie. Și ne-am uitat la cer așa cum este el cu adevărat. Ne-am uitat la cerul pregătit de Dumnezeu pentru poporul său. Și am pus o serie de întrebări până acum. Am pus întrebarea ce este cerul. Și am încercat să răspundem la această întrebare din Scriptură. Am întrebat unde este cerul și am încercat să răspundem la această întrebare. Și apoi am analizat subiectul cum este cerul. Și am fost extrem de încântat să vedem cum este în realitate acel loc și ce ne rezervă el. Acum vreau să continui în seara aceasta și să ne uităm la o altă întrebare. Și mai sunt câteva care vor urma în viitor. Dar în această seară vreau să ne uităm la întrebarea, noi cum vom fi când ne vom afla în cer? Cum vom fi? Ca să vă dau un răspuns general, iar apoi vom aprofunda puțin mai mult. Biblia ne învață că vom experimenta perfecțiunea veșnică a trupului și a sufletului. Vom experimenta perfecțiunea eternă a trupului și a sufletului, adică perfecțiunea întregii noastre persoane. Cerul este un loc perfect pentru oameni deveniți perfecți. Și din moment ce noi, ca ființe umane, suntem om interior și om exterior, suflet și trup, sau dacă vreți, duh și trup, vom fi perfecți în duh și trup pentru totdeauna și în vecii vecilor. Vreau să vorbesc puțin despre asta în această seară, astfel încât să aveți o perspectivă. Întreaga idee a răscumpărării lui Dumnezeu este de a ne face perfecți. Toată ideea este de a ne potrivi locuirii pentru totdeauna în prezența lui Dumnezeu. Acesta este deplinul scop al mântuirii. Acum vreau să mă înțelegeți, mântuirea este un proces. Ați venit la Hristos prin credință și ați fost născuți din nou, dar acest lucru nu a făcut decât să înceapă procesul, pentru că desăvârșirea voastră nu a fost încheiată. De aceea Apostolul Pavel spune în Romani 13, acum mântuirea noastră este mai aproape decât atunci când am crezut. Suntem în procesul de a fi mântuiți. Ne îndreptăm spre expresia supremă a mântuirii, atunci când suntem făcuți desăvârșiți. Această lucrare de mântuire a început deja prin salvarea sufletelor noastre și prin transformarea omului interior pe care o cunoaștem sub numele de nașterea din nou. Dar acesta nu este sfârșitul. Acesta este doar începutul. Când ți-ai pus credința în Iisus Hristos, ai fost făcut o făptură nouă, spune 2 Corinteni 5 cu 17. Coloseni 2 cu 10 spune că ai totul deplin în Hristos. Iar Petru spune că ai toate lucrurile care țin de viață și de evlavie. 2 Petru 1, 3 și 4. Așadar, ești o făptură nouă, ești complet în Hristos, cu tot ceea ce ține de viață și de evlavie. Viața lui Dumnezeu locuiește în sufletul tău. Ai ajuns să fii o persoană nouă pe dinăuntru. Există înnoire în tine. Pentru a înțelege acest lucru, doar pe scurt, și nu vreau să pierd mult timp, pentru că puteți asculta seria din Roman 6 și 7, dar doar pentru a atinge ușor acest subiect, deschideți Biblia la Roman 6 și să vedem dacă nu putem începe să înțelegem ce va fi cu adevărat cerul pentru noi toți în ceea ce privește perfecțiunea persoanei noastre. Acum, am fost făcuți făpturi în Hristos. Ni s-a dat, ca să spunem așa, o viață nouă în Hristos. Ni s-a dat o inimă nouă, spune Biblia. Ni s-a dat un duh nou. Aceasta este o parte din ceea ce înseamnă să fii născut din nou, convertit, regenerat, răscumpărat, făcut nou în Hristos. Am devenit, se spune în capitolul 6, dacă vă uitați la versetul 18, am devenit robi ai neprihănirii. Avem o viață nouă. În loc să fim robi ai păcatului, acum suntem robi ai neprihănirii sau slujitori ai neprihănirii. În loc să experimentăm versetul 23, plata păcatului care este moartea, am primit darul fără plata lui Dumnezeu care este viața veșnică. De fapt, versetul 22 spune că am fost eliberați de păcat și făcuți robi ai lui Dumnezeu. Consecința este sfințirea, iar rezultatul final este viața veșnică. Toate acestea sunt moduri de a spune că a avut loc o schimbare dramatică în noi. Nu mai suntem robi ai păcatului, suntem robi ai lui Dumnezeu. Nu mai suntem robi ai răutății, suntem robi ai neprihănirii. Nu mai suntem posesori unui principiu care duce la moarte, suntem posesori unui principiu care duce la viață. Suntem o creație nouă. El arată foarte clar acest lucru. De fapt, vechea creație a murit. Vechea creație a murit. Versetul 11. Socotiți-vă morți față de păcat. Ceva a murit și ceva nou trăiește. Aceasta este viața nouă. Aceasta este partea regenerată din voi pe care Dumnezeu a recreat-o. Acum pot să mă întorc la explicația pe care v-am prezentat-o când am parcurs această parte a Bibliei și să vă reamintesc că problema pe care o aveți este că aveți un om interior nou creat, dar care locuiește în fire, în carne. Înțelegeți? Este prins în firea pământească. În capitolul 7, vă rog să observați cum subliniază Pavel acest lucru. Începând cu versetul 15, el spune, căci nu știu ce fac. Și motivul pentru care nu știe este că în inima lui, în acest nou om interior, el iubește lucrurile corecte, tânjește după lucrurile corecte. Dar spune, el este ceva ce nu înțeleg. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Însuși faptul că nu vreau să fac acest lucru spune că recunosc legea lui Dumnezeu. Apoi el spune în versetul 17. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Acum iată un principiu foarte important. Pavel spune că sunt o nouă creație, am un nou principiu de viață în mine, sunt în proces de sfințire, sunt un rob al lui Dumnezeu și un slujitor al neprihănirii, am un nou principiu de viață în mine, numai că acesta nu este liber. Observați acest aspect. Să se exprime pe deplin din cauza prezenței a ce? A păcatului. A păcatului. Sunt inhibat, sunt debilitat. Din pricina păcatului sunt limitat în capacitatea mea de a trăi conform legii lui Dumnezeu, în care îmi găsesc plăcerea. Acum să urmărim gândul său din versetul 18. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Aici este unde în mine? În firea mea pământească. Acesta este un alt cuvânt pentru umanitate. În umanitatea mea sau în natura mea umană decăzută, el nu se referă doar la trupul său fizic, ci la întreaga sa decădere. El are o minte decăzută, are emoții decăzute, el are o voință decăzută. Așadar, iată că există acest principiu de viață nouă, viața veșnică, viața lui Dumnezeu în sufletul omului. El este acolo, dar este încarcerat în starea decăzută. Puteți înțelege asta? Este încarcerat în starea decăzută a omului. E afectat de un trup căzut, de o minte căzută, de emoții căzute, de o voință căzută. Firea înseamnă mai mult decât doar piele, oase și țesuturi. Înseamnă umanitatea mea. Acum iată ce vreau să înțelegeți. Ascultați-mă, prea iubiților. Sufletul vostru a fost răscumpărat și în adâncul sufletului sau în adâncul Duhului vostru uman, Dumnezeu a plantat o viață nouă. Viața lui Dumnezeu este în voi sub forma Duhului Său care locuiește în voi. Dar rețineți acest lucru, nu se poate exprima pe deplin nici măcar ceea ce este în sufletul vostru, pentru că este împiedicat de păcat. El spune din nou în versetul 19, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Recunosc că există încă acest principiu care se află în umanitatea mea. Așa că spune în versetul 21, găsesc dar în mine legea aceasta. Iar pe de altă parte, versetul 22, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. De nenumărate ori el spune că este în firea mea, este în trupul meu, este în mădularele mele. El îl numește în versetul 24 trupul de moarte. Versetul 25, cu firea pământească slujesc legii păcatului. Fire, trup, părți ale trupului, mădulare ale trupului, toate se referă la umanitatea lui nerăscumpărată. Înțelegeți? Rețineți asta. Dumnezeu a plantat o nouă creație în voi. Duhul Sfânt care locuiește pe dinăuntru este perfect. Această transformare a avut loc, iar dorințele Duhului Sfânt devin dorințele voastre. Iar voi iubiți neprihănirea, iubiți bunătatea, iubiți adevărul, iubiți dreptatea, îl iubiți pe Dumnezeu și iubiți Biblia. Dar toate acestea sunt inhibate pentru că sufletul și trupul vostru încă se luptă cu starea lor decăzută în care locuiește păcatul. Acum, sunt de acord că autoritatea păcatului în viața voastră este înfrântă. Stăpânirea păcatului este înfrântă, dar prezența păcatului nu a fost eliminată, nu-i așa? De fapt, 1 Ioan spune, dacă zicem că n-am păcătuit, ce facem? Îl facem mincinos. Așadar, în adâncul sufletului vostru, și nu înțeleg taina acestui lucru, dar în adâncul sufletului vostru veșnic, Dumnezeu a plantat sămânța incoruptibilă a vieții veșnice. Și aveți o nouă putere de a face ceea ce este corect. Aveți o inimă nouă și un duh nou. Și toate acestea, înțelegeți, vă rog, că sunt un avans, o primă tranșă din plinătatea ceea ce veți primi în viitor. Dar acea nouă creație, acea inimă nouă, acel nou principiu, acel nou duh, acea viață nouă este legată de fire. Este încorsetată în fire. În timp ce se străduiește să aducă sufletul și trupul în conformitate cu standardele drepte ale lui Dumnezeu. Are frâiele unui adevărat război în mâinile sale, deoarece luptă împotriva decăderii noastre. Sămânța perfecțiunii veșnice se află acolo. Sămânța vieții veșnice incoruptibile este acolo. Este plantată, rețineți acest lucru, nu este încă în plină înflorire. Așadar, noi tânjim după ziua în care va veni acea perfecțiune. Tânjim să fim ceea ce vom deveni. Uitați-vă la capitolul 8. Versetul 23. Și Pavel, continuând cu același gând, în capitolul 8 spune, dar și noi, a doua frază de acolo, și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului. Cu alte cuvinte, după ce am primit avansul, după ce am primit prima tranșă, după ce am primit inima nouă, viața nouă, principiul nou, Duhul nou în noi, după ce am gustat din asta, suspinăm în noi. Și pentru ce suspinăm? Pentru că așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Cu alte cuvinte, am gustat din ceea ce înseamnă un suflet răscumpărat, am vrea să ne răscumpărăm întregul trup, înțelegeți asta? Și astfel trăim cu speranță, trăim cu nădejde, gemem, așteptăm să fim ceea ce vom fi. Păcatul ne-a schilodit sufletul, ne-a stricat duhul, ne-a cicatrizat facultățile de gândire, voință și simțire. Și astfel tânjim după ziua în care acea sămânță veșnică din noi va înflori în plinătate și vom fi răscumpărați din cap până în picioare, din exterior până în interior. Va veni vremea, și ce gând extraordinar, când Dumnezeu însuși cu ochii săi pătrunzători, care pot discerne fiecare lucru din existență, te va examina pe tine și mă va examina pe mine cu acei ochi pătrunzători de foc și va merge până la cea mai mică părticică din ființa noastră și nu va găsi absolut nicio urmă de păcat. Nu va fi incredibil. Dar asta este ceea ce va urma. Dumnezeu ne va percepe în fiecare dimensiune a existenței noastre ca fiind absolut și perfecți. Și veșnic sfinți, neprihăniți și fără cusur. Așadar, cerul este locul perfecțiunii, o perfecțiune eternă a sufletului și a trupului. Acolo nu vom mai fi în starea decăzută. Vom ajunge la perfecțiunea planificată de Dumnezeu. Vom intra în cer într-o stare perfectă. De fapt, dragi prieteni, nimeni nu intră vreodată în cer fără să fie absolut perfect. Niciun om care nu este perfect nu merge vreodată acolo pentru a rămâne să locuiască acolo. În Apocalipsa 6:11, fiecăruia din ei s-a dat o haină albă. Aceștia sunt martirii și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca ei. Haina albă este simbolul perfecțiunii lor absolute și totale. Haina albă este simbolul sfințeniei și purității lor. Ei sunt îmbrăcați în acord cu noua lor natură care își are expresia deplină. În Apocalipsa 7, cu versetul 14, se spune că cei care vor ieși din necazul cel mare și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Și din nou accentul este pus acolo pe albul, pe curățirea, pe perfecțiunea sfinților, care intră în cerul cerurilor, unde Dumnezeu locuiește cu cei care sunt perfecți, care sunt desăvârșiți. Acum ascultați-mă, avem încă nevoie de un suflet desăvârșit. Avem în sufletele noastre, în omul nostru interior, sămânța perfecțiunii, dar sufletul sau întreaga persoană interioară nu este încă desăvârșită. Ascultați-mă, nu doar trupul meu păcătuiește, ci și mintea mea, gândurile mele, voința mea și emoțiile mele. Sufletul meu nu este desăvârșit. Dar în momentul în care un credincios moare, sufletul acelui credincios intră imediat în prezența lui Dumnezeu și este instantaneu desăvârșit și făcut sfânt. Trupul merge în mormânt, sufletul merge imediat în cer. Așa stau lucrurile. Absent din trup, prezent cu Domnul. Este mult mai bine să pleci și să fii cu Hristos, spune Filipeni 1:23. Pavel spune, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. Așadar, atunci când un credincios moare, acel suflet care nu este încă desăvârșit, este instantaneu desăvârșit în prezența lui Dumnezeu. Trupul se duce în mormânt. Așadar, primul lucru pe care trebuie să-l știți este că mergem în cer fără trup. Bine, creștinii merg în cer fără trup. De fapt, în ceea ce privește Biserica lui Iisus Hristos, trupurile sunt încă pe pământ. Toți ființii care au murit și sunt acum în cer, sunt în cer doar în duhul lor sau în sufletul lor, fără trup. Acest detaliu ne este făcut clar, dacă nu în alte locuri, cu siguranță ne este făcut clar în Evrei, capitolul 12. Versetul 22 spune, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor. Acum ascultați, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Ați venit în cer, ați venit în locul unde se află biserica și de Dumnezeu judecătorul tuturor. Acum ascultați asta. De duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți. Ceea ce este în cer, acum sunt duhuri desăvârșite. Voi spuneți, unde sunt trupurile? În mormânt, în diferite grade de descompunere. Dar acum să ne punem întrebarea. În primul rând, mergem în cer ca suflet. Dacă aș muri astăzi, sufletul meu ar merge în cer. Trupul meu ar merge la cimitirul Forest Lawn, probabil. Sufletul meu sau duhul meu e același lucru, ar fi cu Domnul. Acum, cum va fi sufletul meu desăvârșit? Ei bine, singurul lucru pe care pot să vi-l spun este că Dumnezeu poate să-mi examineze întregul meu suflet desăvârșit până la gradul N și nu ar găsi nicio imperfecțiune și niciun păcat. Aș fi absolut perfect. Nu știu altă modalitate de a explica acest lucru. Așadar, tot ce pot spune despre asta este că perfecțiunea pe care o așteptăm și o așteptăm și pe care o experimentăm atunci când sufletele noastre se vor duce să fie cu Domnul este asta. Eliberare perfectă de orice rău pentru totdeauna. Imaginați-vă asta. Niciodată un gând păcătos, niciodată un gând egoist, niciodată un cuvânt rău, niciodată un cuvânt nefolositor, nicio faptă lipsită de bunătate. Va fi o perfecțiune eternă, absolută. Nu vom fi niciodată pângăriți, niciodată necurați, niciodată imperfecți, niciodată făcând altceva decât ceea ce este absolut drept, sfânt și perfect înaintea lui Dumnezeu. Vă puteți imagina comportându-vă într-un mod atât de incredibil? Mie mi se pare aproape de necrezut. Nu va fi nicio imperfecțiune, absolut niciuna. Cartea Apocalipsa se sfârșește așa, făcând foarte clar acest lucru în capitolul 21, versetul 27, unde spune, nimic în tina nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, nimeni care să aibă vreo pată pe el, nu va intra vreodată în cetatea cerească, în locuința lui Dumnezeu, în cerul cerurilor. Capitolul 22 transmite și el același tip de informație. În versetul 14 se spune, ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închidătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Nu va fi înăuntru nimeni care să nu fie perfect, nimeni care trăiește în spurcăciune. În niciun caz nu va intra în cetatea aceea. Gândiți-vă la asta. Niciun păcat, nicio suferință, nicio tristețe, nicio durere. Vreți să știți ceva? Nu vă veți îndoi niciodată de Dumnezeu în niciun fel. Nu va exista nicio îndoială acolo. Nu va exista nicio teamă de nemulțumire a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu va fi niciodată nemulțumit, pentru că nu veți face niciodată nimic care să-L nemulțumească. Nicio ispită nu va veni vreodată asupra voastră. Satan nu va fi acolo. Lumea nu va fi acolo. Firea nu va fi acolo. Nu va fi nicio persecuție acolo. Nu va fi niciun abuz acolo. Nu va fi nicio divizare acolo. Nu va fi discordie. Nu va fi dezacord. Nu va fi dezbinare. Nu va fi disensiune. Nu va fi ură. Nu vor exista certuri acolo, nu vor exista lupte, nu vor exista dezbateri, nu vor exista dezacorduri. Toată lumea va fi perfectă și toată lumea din cer va fi de acord cu ceea ce am învățat în toți acești ani. Nu vor exista dezamăgiri, nu va exista mânie, nu va exista niciun efort, nu va mai exista post, pentru că nu va mai fi nimic cu care să postești sau pentru care să postești. Nu va exista pocăință, deoarece nu va exista nimic de care să ne pocăim. Nu va exista nicio mărturisire a păcatului, pentru că nu va exista niciun păcat de mărturisit. Nu va exista plâns, pentru că nu va exista nimic care să ne întristeze. Nu va exista vigilență, pentru că nu va exista niciun pericol, nicio ispită și nicio încercare de niciun fel. Nu va mai fi nicio învățătură, nu va mai fi predicare, nu va mai exista învățătură, nu va mai exista evangelizare, nu va mai fi nicio mărturie. Va fi o plăcere desăvârșită în prezența sa. Vor fi bucurii veșnice, Psalmul 16 vorbește despre asta. Va exista o cunoaștere perfectă. Vom cunoaște așa cum suntem cunoscuți. Vom cunoaște așa cum suntem cunoscuți. Suntem cunoscuți în mod cuprinzător și vom cunoaște în mod cuprinzător. Va exista o mânghiere perfectă. Vom fi absolut la apogeul confortului în fiecare moment pe tot parcursul eternității. Nu vom avea nici măcar pentru o fracțiune de secundă un moment de disconfort. Nu e așa că este incredibil? O soție poate spune, voi nu-l cunoașteți pe soțul meu. Ei bine, el nu va fi insuportabil. Luca 16:25. Fiul i-a răspuns Avram. Adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și le-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Iadul este agonie, cerul este mângâiere veșnică. Dragostea perfectă, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. În 1 Corinteni 13:13, veți iubi perfect. Veți fi iubiți perfect. Veți iubi pe toată lumea perfect. Toată lumea vă va iubi perfect. Îl veți iubi perfect pe Dumnezeu. El vă va iubi perfect. Veți iubi așa cum a iubit Iisus. Ioan 13:1 spune, el a iubit pe ucenicii săi până la capăt. Exact așa veți iubi și voi. Veți fi iubiți de Dumnezeu. Sufletul vostru va fi îmbrățișat de Dumnezeu. Iubirea care a fost obosită, înfometată, ispitită, disprețuită, urâtă, biciuită și scuipată, acea iubire care a fost bătută și răstignită și străpunsă, acea iubire care a plâns și a sângerat și a transpirat și a murit, acea iubire manifestată față de voi, vă va îmbrățișa pentru totdeauna și va fi îmbrățișată de voi, iar tu și eu vom fi cuprinși de această iubire eternă. Acum totul se rezumă la o bucurie perfectă. Și am putea spune pur și simplu că cerul este locul bucuriei neamestecate și nesfârșite, al bucuriei neamestecate și nesfârșite. Orice bucurie care există în această viață este amestecată cu tristețe, nu-i așa? Ai parte de puțină bucurie și nu te poți bucura pe deplin de ea pentru că sunt prea multe alte probleme. Bucuria este amestecată în această viață. În cel mai bun caz este amestecată cu tristețe și cu durere, cu descurajare și dezamăgire, cu îngrijorare, cu frământare și anticipare. Dacă nu există o problemă acum, nu mă pot bucura prea mult pentru că imediat ce ziua va trece, va urma o altă zi cu probleme. Niciodată nu te poți bucura de o zi din cauza ceea ce ar putea aduce ziua de mâine. Toate bucurile noastre sunt atenuate de păcat. Toate bucurile noastre sunt atenuate sau inhibate de suferință. Toate bucurile noastre sunt atenuate și inhibate de tristețe. Iar viața aceasta este jale, jale, jale și mai multe jale și plâns când privim la ceea ce se întâmplă cu adevărat. Dar când ajungi în cer, totul este bucurie, 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 o bucurie absolută. Uitați-vă la Matei 25. Vă spun doar cum va fi Duhul vostru acolo sus. Și totul se rezumă la această bucurie neamestecată cu altceva, nesfârșită. Matei 25. Vă aduceți aminte de pilda Domnului nostru? Este vorba de un om care urmează să plece într-o călătorie. Și a chemat robii săi, versetul 14, Matei 25, și le-a încredințat bunurile sale. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1, fiecăruia după posibilitățile sale și-a plecat în călătorie. Imediat cel ce primise 5 talanți a dus și i-a pus în negoț și a mai câștigat încă 5 talanți. La fel și cel care primise cei 2 talanți a mai câștigat încă 2. Cel care a primit un talant s-a dus, a săpat o groapă și a ascuns banii stăpânului său. Aici este vorba despre privilegii spirituale. Unii oameni și-au folosit privilegiul spiritual și-au obținut binecuvântare. Alți oameni și-au luat privilegiul spiritual și l-au irosit. Stăpânul sclavilor vine pentru a regla conturile cu ei. În versetul 20, cel care primise cei 5 talanți a venit și a adus încă 5 talanți spunând, Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în ce? În bucuria stăpânului tău. Despre asta este vorba în cer. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Vei avea bucurie neamestecată în cer. Vei intra în bucuria Domnului. Vei fi de asemenea responsabil de unele lucruri. Vom vorbi despre asta în următorul studiu. Cel care a primit 2 talanți, privilegiul său spiritual nu a fost la fel de mărinimos ca privilegiul spiritual al primului, dar l-a luat și a făcut ceva cu el. Și el spune, versetul 23, bine, rob, bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Și vă aduceți aminte de cel care nu a făcut nimic cu privilegiul său spiritual. Domnul i-a luat ceea ce avea și în loc să fie într-un loc de bucurie, Versetul 30 spune, iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acum, cerul este un loc al bucuriei. Caracteristica dominantă a cerului este bucuria. Bucuria care se naște din toate lucrurile minunate pe care vi le-am menționat. Bucuria. Și orice bucurie pe care o aveți acum este doar o mică mostră din bucuria care vă așteaptă. Cerul este definit în mod absolut în termenii săi cei mai puri și mai simpli, ca un loc al bucuriei neamestecate și nesfârșite. Acum, de ce spunem nesfârșit? Ei bine, trebuie să fie ceva nesfârșit, deoarece condițiile care fac posibilă bucuria nemijlocită nu se schimbă niciodată. Ați înțeles asta? Din moment ce condițiile cerului nu se vor schimba niciodată, orice produce bucurie la început va produce bucurie pentru totdeauna. Va produce bucurie mereu și mereu, deoarece condițiile nu se schimbă niciodată. Perfecțiunea cerească nu se modifică niciodată. Nu se modifică niciodată, absolut niciodată. Apropo, iadul este opusul. Iadul este un loc al durerii neamestecate cu ceva bun și al chinului nesfârșit. Dar în ceruri ai o viață veșnică de împlinire a tuturor dorințelor sufletului răscumpărat. Așadar, este un loc în care Duhul și sufletul vor fi desăvârșite pentru totdeauna. Dar îngăduiți-mi să fac un pas mai departe. Nu am fost niciodată concepuți pentru a fi duhuri neînsuflețite și pentru a pluti în jur sub vreo formă de spirit. Putem funcționa în afara unui trup. Pot să sun pe cineva la telefon și să vorbesc cu el fără să știu ce face trupul său. Și totuși pot comunica cu persoana respectivă. Pot să scriu o scrisoare sau să primesc o scrisoare de la cineva și comunic cu Duhul său, cu persoana sa interioară, fără să am niciun contact cu trupul său. Am putea comunica. Dumnezeu ar putea să ne ia trupurile așa cum face, să ne pună în ceruri ca duhuri și am putea fi în continuare o entitate spirituală, așa cum Dumnezeu este o entitate spirituală. Dar nu asta am fost făcut să fim. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut suflet și trup. L-a făcut un om interior și un om exterior. Și când îl va desăvârși, îl va desăvârși ca om interior și ca om exterior, de asemenea. Noi suntem concepuți de Dumnezeu să fim un trup și un suflet. Iar perfecțiunea noastră finală cere să fim un trup și un suflet. Așadar, crearea unui cer nou și a unui pământ nou real cere, de asemenea, ca noi să avem trupuri care pot umbla pe un pământ real. Deci noul pământ cere ca locuitorii săi să aibă trupuri reale. Acum, moartea, rețineți, moartea înseamnă separare. Trupurile merg în mormânt, Duhul merge să fie cu Domnul. Dar oare cât timp durează asta? Ei bine, doar până la înviere. Iisus a spus în Ioan capitolul 5 că toată lumea va învia din morți, toată lumea. În Ioan 5, nu vă mirați, versetul 28, de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Acum asta vei face și tu. În momentul de față, oamenii din biserică care au murit sunt în cer, în duh. În prezent, necredincioșii care au murit se află în iad, în duh. Dar va veni o mare înviere. Iar în momentul învierii, trupurile celor răscumpărați se vor uni cu duhurile lor și vor fi în perfecțiunea veșnică a trupului și a sufletului. La momentul marii învieri, trupurile celor neevlavioși vor fi și ele ridicate din morminte și vor fi unite cu duhurile lor fără trup, astfel încât să poată trup și suflet să suporte chinurile iadului pentru totdeauna. Dumnezeu i-a creat pe bărbați și pe femei pentru a fi trup și suflet sau trup și duh. E același lucru. Așadar, spre asta ne îndreaptă Dumnezeu. Chiar și după ce sufletele noastre sunt desăvârșite, acesta nu este sfârșitul. Acesta nu este sfârșitul. Va exista o înviere a trupului pentru a ne alătura duhului. Acesta este planul lui Dumnezeu. Puteți citi despre învierea celor neevlavioși în Apocalipsa, capitolul 20, începând cu versetul 11. Marea îi dă pe cei morți, moartea și locuința morților îi dau înapoi pe cei morți și toți sunt judecați după faptele lor. Și apoi, bineînțeles, sunt aruncați în iazul de foc. Va fi o înviere spre osândă, o înviere spre judecată. Dar cum rămâne cu învierea noastră? Cum rămâne cu răscumpărarea trupurilor noastre? Și vă amintiți că în Romani 8, acum câteva momente am spus că așteptăm răscumpărarea trupurilor noastre. Așteptăm ceea ce 2 Corinteni 5 cu 2 numește casa cerească. Avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Uitați-vă la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, un text foarte bine cunoscut. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Și asta se referă la trupurile sfinților. Duhurile lor au plecat să fie cu Domnul. Trupurile lor sunt în mormânt. Să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au dormit în El. Când Iisus se va întoarce, va aduce cu El duhurile sfinților care au murit. Când va veni răpirea și Iisus va coborî din cer, Duhurile Sfinților vor veni cu El. Iată în adevăr ce vă spune în versetul 15, prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne, suntem încă aici în trup și în duh, încă nu am fost glorificați. Care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Cu alte cuvinte, își vor lua trupul înainte de a ne duce noi acolo. De ce? Pentru că au așteptat mult timp. Unii dintre ei de secole, plutind ca duhuri neînsuflețite într-o omenire care n-a fost pe deplin desăvârșită pentru că n-au avut încă trupurile lor. Așadar, când Iisus va veni să răpească biserica, primul grup de care se va ocupa sunt cei care au fost fără trup. Ei își vor primi trupurile lor noi și apoi noi vom fi înălțați după ei. O spune în versetul 16, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în ori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Aceasta este o altă caracteristică a cerului. Ești mereu cu Domnul pentru totdeauna, în vecii vecilor. În vecii vecilor. Dar cei morți vor merge primii, pentru că și-au aștepta mult timp trupurile. Trupurile lor vor ieși din morminte, se vor uni cu duhurile lor dezbrăcate de trup, vor fi instantaneu desăvârșite pentru tot ceea ce cerul are pentru ei. Apoi noi îi vom urma și vom fi preschimbați pe drum. Iar noi vom fi desăvârșiți când vom părăsi această lume la răpire, dacă vom fi aici când va veni Iisus. Acum, aceasta este promisiunea lui Dumnezeu pe care trebuie să o așteptăm cu nerăbdare. Un trup nou glorificat care să meargă cu un duh glorificat. Acest corp pământesc, spune Pavel în 2 Corinteni 5:1, va fi înlocuit, iar noi vom primi în loc de cort o clădire de la Dumnezeu. Acum, aceasta este întrebarea pe care vreau să mă concentrez în această seară, când vom concluziona această discuție. Cum vor fi aceste trupuri? Cum vor fi? Sufletul în starea sa desăvârșită reține acest lucru. Trebuie să aibă un trup într-o stare desăvârșită pentru a se exprima pe deplin. Sufletul uman este limitat în exprimarea sa fără un trup, deoarece noi suntem acea combinație perfectă. Dar cum va fi trupul? Haideți să întoarcem la 1 Corinteni 15. Sunt atât de multe lucruri care ar putea fi spuse despre acest subiect. Voi încerca să mă abțin și să le parcurg rapid. Versetul 35. Dar va zice cineva, și pot să aud, v-ați gândit deja, cum învie morții și cu ce fel de trup vin ei? Vedeți, cineva spune, o, glumești, înviere trupească? Oamenii vor sta în mormânt timp de secole și secole. Acolo nu va fi nimic altceva decât o grămadă de praf. Și cum rămâne cu oamenii care au fost arși? Și cum rămâne cu oamenii care au explodat? Se va duce Domnul să adune toate bucățile? Și cum rămâne cu oamenii care s-au unecat în ocean, iar ei se dezintegrează în ocean de secole și secole și secole? Cum sunt înviați cei morți? Un scriitor, Charles Ball, spune, limitarea cunoștințelor noastre actuale face aproape imposibilă înțelegerea învierii unui trup. Ne punem întrebări despre carnea care este îngropată într-un mormânt și redusă la elementele naturii, sau arsă în cenușă sau dizolvată în mare. Este posibil ca aceste elemente împrăștiate să fie reasamblate cu aceeași structură moleculară ca la ora morții? Unii au ridiculizat acest lucru, imaginându-și un trup în mormânt, care se dizolvă sub acțiunea ploii și a căldurii soarelui, iar în timp fertilizează iarba de deasupra. Iar acolo unde o vacă paște, vaca produce lapte care este consumat la masa de la micul dejun și hrănește o altă generație. Apoi ele mor și intră în mormânt, se descompun și fac să crească iarba, iar o altă vacă mănâncă iarba, iar acea vacă produce lapte, iar acel lapte este consumat la micul dejun, iar acel lapte hrănește o altă generație. Și cine oare va putea vreodată să știe ce molecule merg cu care persoană? Ei bine, acesta este genul de raționament cu care aveți de-a face. Iar Dumnezeu, spun ei, are o problemă imposibilă de a afla ale cui sunt moleculele. Ei bine, nici măcar nu vreau să intru în acest gen de prostie. Dacă Dumnezeu ne-a putut face, ne poate reface. Nu trebuie să gândim așa. În această viață, în celulele trupului nostru se petrec schimbări constante. Nici măcar nu mai suntem la fel ca acum 3 ani. Celulele trupului nostru sunt aruncate în fiecare zi. Celulele noi le iau locul. Nu-mi place să spun asta, dar este adevărat, cea mai mare parte a prafului din casa ta este piele umană care se desprinde, aproximativ 75% din ea, din câte am citit. Vă șochează acest lucru? Da, a ajuns să fii înlocuit, este dincolo de înțelegerea noastră, prieteni, dar cumva un nou trup va fi făcut pentru a găzdui un suflet veșnic perfect. Este o casă care nu este făcută de mâini omenești, este o casă eternă. Grecii obișnuiau să spună că trupul este o închisoare pentru a inhiba sufletul. Nu, nu este așa. Trupul este un vehicul, un mijloc pentru a exprima sufletul. Aceasta este ideea. Este un mijloc pentru a exprima sufletul. Dar oare cum este? Ei bine, să ne întoarcem la versetul 36 și să aflăm. Cum este? Nebun ce ești, spune el. Asta fiind amabil, nici măcar nu ar trebui să te cerți așa. Ce semen tu nu înviază dacă nu moare mai întâi? În greacă, expresia este cel fără de minte. O mustrare severă, apropo, care presupune că cel care se împotrivea se mândrea cu inteligența sa. Nici măcar nu știi despre ce vorbești. Îngăduiți-mi să vă prezint analogia unei semințe. El spune, ce semeni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi. Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. El spune, uitați-vă la această analogie. Ai o mică sămânță în mână, o pui în pământ, seamănă oare acea sămânță în vreun fel cu ceea ce va produce? Bineînțeles că nu. Adică există o diferență enormă. Principiul vieții se află în sămânță, dar nu ai cum să știi. Dacă nu cumva ai știut pentru că ai avut o experiență anterioară, că acel tip de sămânță se va dovedi a fi acel tip de plantă. Sămânța moare. Acesta este primul lucru pe care îl face o sămânță. Acum, explicați-mi perfect acest lucru, iar apoi voi avea nevoie și de explicația dumneavoastră despre învierea ei. Cum se poate ca ceva să moară pentru a da viață? Cum se poate face acest lucru? Cum poate o sămânță să intre în pământ, să se descompună și să dea viață? Nu știu. Nu înțeleg acest lucru. Și cum se poate să iasă un copac imens din acea sămânță mică? Există o diferență enormă. Dar Pavel spune că trupul tău va muri, va intra în mormânt și va ieși de acolo și este exact ca într-o analogie ca o sămânță care moare și produce o plantă pe care nu ai fi putut-o vedea niciodată privind sămânța. Niciodată. Iisus chiar a spus asta uitându-se la propria sa înviere. Ioan 12:24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Iar el spunea, eu voi muri și voi face același lucru. Voi produce roade. Mă voi naște într-un trup glorios de înviere care va produce roade. Misterul trupului de la înviere, dragi prieteni, nu este diferit de misterul seminței. Nu este diferit. Și dacă veți spune, ei bine, nu credem în înviere pentru că nu înțelegem procesul, atunci ar fi bine să nu credeți nici în recoltă pentru că nu înțelegeți acest proces. Numai că acest proces este ceva real și la fel se va întâmpla și cu învierea. Acesta este argumentul lui Pavel. Trupurile vor avea oarecare legătură cu cel care a fost îngropat, dar vor fi diferite. Nu înțeleg pe deplin cum. Vor fi același organism într-un fel. Eu voi fi eu și tu vei fi tu, doar că toți vom fi perfecți. Vom fi la fel și totuși vom fi diferiți. Incredibil. De la descompunerea trupului în mormânt, nu avem niciun obstacol în calea învierii. La fel ca o sămânță care moare și dă viață, tot așa și învierea va veni din moartea trupului. Uitați-vă la versetul 39 și apoi prezint o altă ilustrație. De la sămânță, el face un viraj și începe să vorbească despre trup. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacilor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Acum, cum vă explicați asta? Adică pe tot pământul acesta există multe tipuri de trupuri, multe tipuri de organisme care sunt foarte diferite. Diferențele în corpurile animalelor sunt determinate de aminoacizi. Cunoașteți aminoacizii? Am citit că există 600 de octodecilioane de combinații de aminoacizi. Asta e foarte mult. Și asta este ceea ce produce trupul. Asta e ceea ce produce un anumit fel de organism. Tu produci un organism. Tu îți produci propriul organism. Eu îmi produc propriul organism. Nu contează ce mănânc, eu îmi produc corpul. Dacă mănânc pui tot timpul, nu obțin pene. De ce? De ce? Pentru că aminoacizii din corpul meu se vor reproduce doar în combinație cu propriul meu organism. Așadar, indiferent ce mănânc, dacă nu mănânc decât hamburger, nu voi scoate mugete. Nu va crește o coadă, nu voi avea piele de vițel. De ce? Pentru că structura de aminoacizi pe care Dumnezeu a pus-o în trup menține trupul distinct. Dumnezeu nu s-a limitat la un singur tip de organism la creație, așa că de ce ar trebui să se limiteze la un singur tip de trup la înviere? S-ar putea să nu înțelegem nici măcar ce fel de nouă umanitate este aceasta. Așa cum, dacă tot ce am fi cunoscut erau păsările și tipul lor de organism, nu am putea înțelege organismul unui cal. Apoi el spune în versetul 40, tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Adică există trupuri terestre și trupuri cerești. Există organisme terestre și există corpuri care ocupă spațiul, soarele, luna, stelele. Este incredibil. Dumnezeu a făcut totul de la micul gândac care se târăște până la un soare care se învârte și tot ce se află între ele. Iar din perspectivă umană ne uităm la acestea și de ce am spune oare, ei bine, nu înțeleg cum ar putea el să facă un trup înviat. Ei bine, uite, el poate face orice fel de trup dorește. Una este strălucirea soarelui, versetul 41, alta este strălucirea lunii. Alta este strălucirea stelelor și până și stelele se deosebesc unele de alte stele prin strălucire. Tot așa este și învierea morților. Este exact așa. Există tot felul de corpuri pe care le-a făcut Dumnezeu. Corpuri animale, corpuri vegetale, corpuri cerești, sori, stele, luni, comete și tot așa mai departe. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la asta, dar am citit în Reader's Digest, acum câțiva ani, un articol de Donald Peedy și spune așa: la fel ca florile, stelele au propriile lor culori. Când arunci o privire spre cer, pare că toate strălucesc în alb, ca niște cristale de gheață. Dar dacă le observi pe fiecare câte una, vei găsi un spectru stelar de culori subtil. Calitatea luminilor lor este determinată de temperaturile lor. Pe cerul din decembrie veți vedea Aldebaran ca un trandafir palid, Regal alb-albastru și Betelgeuse portocalie până la galben topaz. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, chiar și stelele sunt diferite. Au temperaturi diferite, culori diferite. Toate corpurile cerești variază și toate semințele variază. Vă dați seama că nu există pe fața Pământului doi copaci la fel? Nu există două semințe la fel. Nu există două animale la fel. Nu există doi oameni exact la fel. Nu există două corpuri cerești la fel. Și cineva spune: ei bine, cum ar putea Dumnezeu să creeze un trup la înviere? Mare lucru. El are suficientă putere creatoare ca să nu punem la îndoială acest lucru. Versetul 42. Așa este și învierea morților. Ilustrațiile din natură, ilustrațiile din astronomie ne ilustrează faptul că Dumnezeu poate face orice fel de trup dorește. Așa cum un trup diferă de altul, tot așa și trupul de la înviere poate fi diferit de trupul pe care îl cunoaștem acum. Există posibilitatea ca Dumnezeu să creeze un trup unic, un trup cum noi nu putem înțelege. Cumva acesta se va conecta cu noi. Va avea în el personalitatea noastră umană, dar va fi păstrat pentru totdeauna cu tot ce îl distinge, cu unicitatea sa în perfecțiune absolută și eternă. Și astfel cimitirile oamenilor devin terenurile de răsad ale învierii, iar cimitirile poporului lui Dumnezeu devin, prin roa cerească, câmpurile de înviere ale perfecțiunii promise. Apoi, în versetul 42, trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Și aici apar contrastele, este semănat în ceva supus putrezirii și înviază în perfecțiune. Aceasta este diferența. Apoi el spune: este semănat în neputință din pricina păcatului și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Acum, ce vrea să spună prin asta, prin trup duhovnicesc? El nu vrea să spună că este un duh, ci un trup. Dar este un trup, este un trup care poate conține și se poate exprima în moduri duhovnicești. Pentru a spune mai simplu, este un trup care exprimă duhul și exprimă nevoile unui duh perfect. Acum uitați-vă la asta. Cum va fi trupul vostru? Va fi nepieritor, adică nu se va descompune niciodată. Nu veți pierde niciodată nicio parte din acest trup. Nu vă veți schimba pielea la fiecare 7 ani. Nu va exista niciun proces de eliminare în trupul vostru. Este un trup nepieritor. Va fi permanent și veșnic, perfect. Nu se va schimba niciodată. Niciodată. Nu veți privi niciodată la mâna voastră și nu veți spune: ce este asta? Nu am mai văzut așa ceva niciodată. Niciodată nu veți simți ceva în plus și veți zice: de unde vine umflătul asta? Nu vor exista radiografii pentru cancer în cer. Nimeni nu va dezvolta nimic acolo. Va fi o perfecțiune absolută, nepieritoare. Și nu numai atât, dar va fi glorios. Glorios. Va fi un reflector al slavei lui Dumnezeu. Va fi ridicat în putere. Va avea o putere dincolo de orice vă puteți imagina. Puterea de a zbura, puterea de a realiza orice, tot ceea ce dorește. Va fi un trup duhovnicesc în sensul că va da expresie unui duh renoit, unui duh perfect. Este incredibil să te gândești la asta. Este adaptat pentru existența celor răscumpărați într-o ordine a cerului despre care nu știm nimic în acest moment. Este pur și simplu ceva de necrezut. Și apoi, în versetul 45, ne duce un pas mai departe și spune: de aceea este scris, omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam, adică Hristos, a fost făcut un duh dătător de viață. El pune în contrast capii celor două familii. El apelează aici la Scriptură pentru argumentul său și spune că al doilea Adam este un duh dătător de viață. Iisus Hristos este al doilea Adam, iar el va da viață. El va da viață acolo unde Adam a adus moarte. Adam, omul firesc, a păcătuit și a adus moartea în rasa umană. Ultimul Adam aduce viața. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul dintâi este din pământ, pământesc, adică Adam. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Opriți-vă în acest punct, oameni buni. Tocmai ați primit o perspectivă extraordinară. În timp ce pe acest pământ suntem ca Adam, în cerul vom fi ca cine? Asemenea lui Hristos. Și versetul 49 spune, și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul cui? Celui ceresc. Este incredibil. Vom fi asemenea lui Iisus Hristos. Vom fi exact ca Iisus Hristos. Dar cum era El? Ei bine, El era fără păcat și veșnic. El este glorificat și noi vom fi. El este duhovnicesc, adică El dă expresie unui duh desăvârșit prin umanitatea sa glorificată. La fel vom face și noi. Vom poseda, potrivit cu Filipeni 3:21, o mare afirmație, trupul slavei sale. Pur și simplu nu-mi pot imagina așa ceva. Dar vedeți, am fost mântuiți pentru a fi conformați asemenea Fiului lui Dumnezeu. Am fost rânduiți mai dinainte să fim făcuți asemenea chipului Fiului Său, spune Romani 8. Vom fi ca El. 1 Ioan 3:2, pentru că noi ce vom face? Îl vom vedea așa cum este. Vom fi ca El. Cum era El? Este incredibil să te gândești la asta. El a zburat spre cer. A stat pe munte, în Fapte, capitolul 1, și un nor l-a dus direct în cer. El putea să zboare, se putea deplasa. A apărut brusc după învierea sa în acel trup glorificat. A trecut prin pereți. Cu ucenicii ne spune că a stat jos, conform cu Luca 24, și a mâncat. Cu altă ocazie a frânt pâinea. În altă împrejurare, el a mâncat pește. A cerut ceva de mâncare, ei i-au dat și el a mâncat. Iar Apocalipsa 22 spune că în cer vor fi pomi roditori pentru întregirea și vindecarea neamurilor. Așa cum a mâncat Hristos după învierea sa, vom mânca și noi. El nu a avut nevoie să mănânce, el a mâncat din pură bucurie și plăcere. Așadar, ne vom petrece veșnicia mâncând din roadele pomilor cerești, nu pentru că avem nevoie de ele, ci pentru că ne bucurăm de ele. Nu știu cum va funcționa asta. Nu știu cum poți mânca fructe veșnice și să nu te schimbe în vreun fel. Nu înțeleg toate astea, dar cu siguranță va fi interesant. Vom fi asemenea lui Hristos. El putea să se deplaseze oriunde voia să meargă. Avea puterea de a apărea și de a dispărea. Avea puterea de a insufla oamenilor puterea sa. Avea puterea chiar și în învierea sa, desigur, de a face lucruri miraculoase pe care le-a făcut prin apostolii săi. El a mers, el a vorbit. Ei puteau să-l atingă. Îl puteau simți, el putea vorbi, putea mânca. Noi vom face toate astea, doar că într-o umanitate glorificată, care este inexplicabilă pentru noi acum. Ei bine, ar mai fi multe de spus, dar când te gândești la Iisus după înviere, aceasta este cea mai bună imagine a ceea ce vom fi noi. Un trup potrivit pentru ca viața de plină a lui Dumnezeu să locuiască în el și să se exprime pentru totdeauna, un trup care poate mânca, dar care nu are nevoie de asta, un trup care poate zbura prin spațiu și care poate trece prin pereți, un trup fără limită de timp, fără vârstă, un trup înălțat la tot ceea ce Dumnezeu are în vedere în potențialul creației, un trup care este în cele din urmă satisfăcut, un trup care nu cunoaște durerea, lacrimile, tristețea, boala și moartea. Un trup de splendoare, un trup care strălucește ca luna și stelele, conform cu Daniel 12. Aceasta este promisiunea făcută sfinților din Vechiul Testament la învierea lor. Un trup care este la fel de strălucitor ca strălucirea soarelui din ziua senină. Un trup care strălucește ca soarele în toată puterea lui. Ce lucru extraordinar la care ne putem gândi. Ce lucru extraordinar. Vreau să mă ascultați în încheiere. Voi încheia în aproximativ 2 minute. Ce vă transmit toate acestea? Dați-mi voie să vă spun ce îmi transmit mie. Îmi transmit că dorința noastră pentru cer ar trebui să fie intensă. Ar trebui să fie intensă. Îngăduiți-mi să o spun în mod practic pentru voi. Dacă vă găsiți bucuria și confortul în această viață, dacă vă găsiți plăcerile în această viață astfel încât cerul nu vă atrage, asta este ceva irațional. Este irațional. Dați-mi voie să vă spun de ce. În primul rând, idolatrizați o lume trecătoare, plină de păcat și în descompunere. În al doilea rând, contraziceți scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este să vă facă asemenea lui Hristos și acolo va trebui să mergeți pentru a fi făcuți astfel. Așadar, dacă tânjiți să vă agățați de această lume și vreți să rămâneți aici și nu vreți să plecați, dacă aici vă căutați confortul, dacă aici vă adunați comoara, sunteți atât iraționali cât și păcătoși. La fel sunt și eu dacă gândesc așa, pentru că idolatrizăm o lume în descompunere, fără Dumnezeu care îl respinge pe Hristos și care trece. Suntem în contradicție cu scopul lui Dumnezeu. Mai mult, căutăm ceea ce nu vom găsi niciodată și atunci, prin urmare, ne agravăm mizeria, pentru că nu vom fi niciodată satisfăcuți. Cu cât mai bine să tânjim după cer? Ar trebui să tânjim după cer așa cum tânjești un prizonier după libertate, așa cum tânjești un bolnav după sănătate, așa cum tânjești un flământ după hrană sau un însetat după apă. Ar trebui să tânjim după cer așa cum face fermierul pentru recoltă, cum face muncitorul pentru ziua de salariu, cum face alergătorul pentru victorie. Iar dacă nu o facem, ceva nu este în regulă. Dacă nu spunem împreună cu Ioan: Amin, vino Doamne Iisuse, ceva nu este în regulă când ne gândim la ceea ce are Dumnezeu pentru noi. Dacă nu sunteți creștini, nu-i compătimiți pe creștini, nu vă fie milă de noi. Știu că unii oameni cred că avem un fel de viață plictisitoare și că toată distracția noastră a fost stricată pentru că am întors spatele la lucrurile lumii. Dar vreau să știți, oameni buni, să nu vă fie milă de noi, ci de voi înșivă. Noi ne-am bucurat de tot ce este mai bun în viață, în bucuria Domnului, și vom petrece veșnicia alături de gloriile promisiunii sale. În timp ce cei care stau departe și compătimesc petrecerea pe care creștinii o ratează, vor petrece veșnicia fără Dumnezeu în chinurile iadului. Tot ceea ce este glorios, tot ceea ce este nobil, tot ceea ce este binecuvântat și tot ceea ce este palpitant ne așteaptă în cer. Sper că veți fi acolo și sper că, dacă vă îndreptați spre cer, aveți în inimă dorința de a vă reîntâlni cu Hristos. Haideți să ne rugăm împreună. Tată, îți mulțumim pentru timpul nostru din această seară. Ce timp minunat în cuvântul Tău și cât de încântați suntem de ceea ce ai plănuit pentru noi. Și deși ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit și la inima omului n-au ajuns lucrurile pe care Tu le-ai pregătit pentru noi, nu am putea niciodată să le înțelegem. Doar această scurtă privire este suficientă pentru a ne umple inimile de bucurie. Mă rog pentru ca fiecare suflet de aici să fie pregătit pentru ziua inevitabilă a morții, pentru ca în acea zi să intre în cerul cerurilor și să nu experimenteze mânia lui Dumnezeu, ci să cunoască bucuria în vecii vecilor și nu plânsul, jalea și scrâșnirea dinților. Și Tată, pentru cei care ne îndreptăm spre cer, umple-ne de anticipare. Ajută-ne să nu ne ținem strâns legați de lume, ci să tânjim să fim cu Tine. Ajută-ne să fim sătui de păcat, să vedem inutilitatea acestei lumi și să investim tot ce avem tânjind după cer. Ajută-ne, așa cum le-a spus Pavel Colosenilor, să ne îndreptăm privirile spre lucrurile de sus și nu spre cele de pe pământ. Ajută-ne să tânjim după acea zi în care vom schimba aceste trupuri vremelnici, așa cum le-a spus Pavel Filipenilor, cu trupul de slavă care este asemenea trupului lui Iisus Hristos, în acea perfecțiune a trupului și a sufletului care ne așteaptă pe noi, cei care suntem cetățenii ai cerului. Ajută-ne să tânjim după această transformare. Îți mulțumim pentru această speranță minunată care este sădită în inimile noastre, pentru că ne-ai vorbit suficient despre cer pentru a ne da un astfel de dor. Îți mulțumim pentru harul Tău, pentru ceea ce ne dai în această viață și pentru ceea ce ai pregătit pentru noi în viața viitoare. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.